Na današnji dan, leta 1909, se je v Starem trgu pri Ložu rodil akademski slikar Elojze Perko, poet Cerkniškega jezera Notranjske zemlje in seveda vestni likovni zapisovalec človeka, povezanega z njo in njegovih običajev. V studijo smo povabili umetnostno zgodovinarko in likovno kritičarko Polono Škodič. Elojze Perko je globoko zapisan v srcih Notranjcev, je tako prav?
Prav gotovo je tako prav, saj je bil v svojem obdobju ena najvidnejših umetniških osebnosti, poznan ne samo na Notranjskem, temveč tudi v vsem slovenskem prostoru in še dlje. Njegova dela ostajajo trajni likovni zapis, res, kot ste dejali, o življenju in delu, navadah in običajih človeka, o naravi, skratka o vsej dediščini Notranjske, skozi katero je v likovnem sporočilu veliko povedal, seveda v svojem prepoznavnem slogu.
Kaj odlikuje pravzaprav njegov slog? Znana je anekdota, da ko so pred leti, ko je bil Lojze Perko še živ, oziroma spomin nanj mogoče še malo bolj, ko je kdo slikal na Cerkniškem jezeru, je kakšen domačin prišel mimo pa rekel, pa kaj se trudite, se je že Perko vse naslikal.
Ja, rekli bi res lahko tako, kajti pred njim ni bilo nikogar, ki bi to Cerkniško jezero, ta res enkraten naravni fenomen, tako z dušo, čutom, z opazovanjem prenesel na svoje platno, v svoje risbe, v svojo nasploh bogato likovno pripoved. Lahko je bila to samo ena češnjeva veja v bližnji vasi na robu Cerkniškega jezera ali pa pogled v vseh različnih vremenskih časih in svetlobah, ki jih je lovil v svojih prepoznavnih barvah. No, te njegove barve, pastozno nanešene na platno, so bile sprva morda nekoliko zamolkle, bolj melanholične. Čutilo se je, kako ga preveva tudi ta impresionistični duh, kako bi rad ujel ta dragoceni trenutek. No, potem so pa tudi barvne lestvice postajale nekoliko bolj živahnejše. In vendar, Cerkniško jezero je z njim dobilo enkratni likovni zapis v zgodovini likovne umetnosti na Slovenskem. Seveda pa ne manjka niti tistih starožitnosti, ki jih je skozi svojo pripoved obudil, kako so sadili krompir, kako so kmetovali, kako so kosili. Skratka, on je skozi slikarstvo živel to življenje Notranjske in se hkrati zapisal med tista pomenljiva imena prejšnjega stoletja, ki se jim lahko poklonimo. Mislim, da je ostajal skoraj prezrt, kar se tiče večjih razstav, večje prezentacije. Šele po njegovi smrti, mislim, da je profesor Mikuš strnil njegovo delo v likovno monografijo, ki nam ostaja dragocen dokument.
Mogoče je malce plačeval, ne, za tisto kršitev kulturnega molka, ko je leta 1942 ilustriral Martina Krpana.
Ja, tudi Martin Krpan je prav z njegovim naklonjenostjo, z obujenjem tega lika, ostal zavedno zapisan skozi to likovno podobo, ne samo med Notranjci, ampak tudi med Slovenci. To ni kaj oporekati.
Mogoče še to, vas ne fascinirajo samo njegove poteze in barve, kot ste rekli, ampak tudi njegova življenjska pot.
Tako je, ne? Bil je eden izmed 12 otrok, vemo v kakšnih časih se je rodil na Notranjskem, na vasi, pravzaprav v njemu pa je tlela ves čas ta žilica, ta potencial, ki ga je nosil v sebi, kreativen, umetniški. In ravno v tistih časih je bila edina šola, kamor so šli po ta likovna oziroma sorodna znanja, je bila Probuda v Ljubljani, kjer mu je bogato popotnico takrat dal slikar in kipar profesor France Kralj. No, potem pa se je odpravljal na akademijo, ampak takrat je v Ljubljani še seveda ni bilo in je šel v Zagreb, tam so ugotovili, da je prestar. Potem je šel v Sofijo. Potem so se tu zapisale mnoge poti, umetnostna akademija v Beogradu, potem najdemo vmes tudi študij v Cetinjah. Skratka, to je bila ena bogata študijska pot, vendar prežeta tudi z revščino. Mi moramo vedeti, da v tistih časih študirati, prihajati iz ene take družine 12 otrok in se truditi nova znanja po svetu iskati, to res ni bilo lahko in mislim, da je bilo resnično mu tudi težko. Ampak kar more prideti, ven pride in tako se je tudi, se pravi, izoblikoval kot človek, kot osebnost, po svoji študijski poti, po svojem okolju v izjemnega umetnika, ki mu še danes lahko napišemo knjigo na novo, jaz pravim, in postavimo marsikatero razstavo.
Tako Lojze Perko, konec koncev še vedno nima nikjer na Notranjskem, ne v rodni Loški dolini, ne v Cerknici, da nima svoje ulice, nikjer ni razstava njegovih del, pravzaprav
stalne
je
zbirke,
stalna
recimo.
Zbirka, ampak je v Velenju, ne na Cerkniškem, bi si to zaslužil.
Prav gotovo, kajti to je identiteta neke pokrajine, identiteta umetnostnih korenin, ki so tam pustile resnično globoke in velike sledove. Tako da dajmo razmisliti, brez takšnih ljudi tudi mi ne bi imeli takšne zgodovine in ne bi bili to, kar smo. Tako, zato bi bilo dobro se spet na kakršenkoli, ampak resnično spoštljiv način oddolžiti Lojzetu Perku, ki pa ni bil seveda samo krajinar, naj še to dodam, bil je izjemen portretist. Sam to je že druga zgodba, izjemen portretist po njegovi zaslugi, koliko človeških likov, podob, oseb je zaživelo in še živi na njegovih platnih, urizbah in tako naprej, grafikah.
Polona Škodič, najlepša hvala za obisko našem studiju.